Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana muun muassa Mainos TV:n entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen. Me puhutaan otsikolla Daddy Cool, tällainen Jorma Sairasen läpileikkaus tavallaan suomalaisesta kaupallisesta TV:stä osittain ja ihmisistä niitä tekemässä ja aikojen muutoksesta. Alaotsikko on ehkä vielä surullinen viimeinen luku, koska tässä voi todellakin ajatella, että tässä on kaupallisen TV:n kova nousu Suomessa, ja nyt kun eletään vuotta 2025, niin kaikki ovat vähän arvailevat, että onko niin kuin broadcast-tyyppinen TV enää muutamien vuosien kuluttua voimassa, mutta mennään tästä sun alkuun. Eli tulit sä ammattijohtajana maikkariin, vai oliko sulla ikään kuin filmi- tai TV-tausta, siis tarkoitan fanina tai tälleen, joka siihen johdatti?
Se alkuhan, en nyt suoraan johtajaksi tullut, mä olin oikeastaan aika nuori poika, vähän yli 30 silloin. Mä olin käynyt kauppakorkeakoulun ja olin ja markkinointihommissa, markkinatutkimuksia ja mainostoimistohommissa olin, mutta mä olin ahkera elokuvakerho kävijä ja jopa elokuvakerhon ylläpitäjä Helsingissä, ja elokuvatietämys oli aika suurta. Siinä mielessä en mä ilman sitä olisi ikinä päässyt maikkariin töihin. Ja mä menin sinne silloin alun perin vuonna 1986 niin tämmöisen ulkomaan osaston, osto-osaston päälliköksi, joka osti siis sarjoja ja elokuvia maailmalta. Siitä se sitten lähti liikkeelle, ja siitä sitten nousin vastaamaan ohjelmista vuosien mittaan. Yhteensä melkein 30 vuotta tuli täyteen televisiossa.
No, mun on pakko tarttua välittömästi tähän alkuun, koska en voi nyt välttää tiettyä nostalgiaa tässä, koska nämä sun ostot ulkomailta ja tällaisen ikään kuin kiertäminen maailmalla ostamassa TV-sarjoja, jotka siis eivät tulleet silloin Netflixiin samana päivänä levitykseen, vaan ne tuli muutamaa vuotta myöhemmin Suomeen. Mun mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen kohta sun uralla. Voisi valottaa sitä vähän?
Siis siihen aikaan silloin 80-90-luvulla niin esimerkiksi elokuvat tuli tietyllä viiveellä. Yksi ensimmäisiä kauppoja, mitä mä tein, oli Kummisetä elokuvat maikkarille, ja ne oli jo tehty 15 vuotta aikaisemmin. Niitä pidettiin vaan niin arvokkaana leffateatterilevityksessä, ettei niitä päästetty televisioon aikaisemmin. Ja tämä oli niin kuin leimaa antavina. Sitten TV-sarjat kyllä saatiin aika tuoreeltaan, mutta nekin oli hyvin pitkälle sitten sitä. Lähinnähän me ostettiin englantilaisia ja amerikkalaisia sarjoja, niin kyllä nekin jollain viiveellä tuli. Niistä näytettiin aina tällaiset niin sanotut pilottijaksot. Niiden perusteella tehtiin kaupat, mutta se varsinainen sarja saattoi tulla niin vuottakin myöhemmin. Tässä oli aina tällainen viive.
Mainosrahoitteinen TV. Siihen on tietysti totuttu jo siihen, että Ylen kanavilla oli ollut siis MTVn ohjelmaa ja mainontaa, joka ei tainnut keskeyttää sitä lähetysvirtaa, vaan oli siinä alussa ja lopussa, jos oikein muistan. Yksi huoli, yksi ikään kuin poliittinen huoli oli se, että voiko markkinavetoiselle yritykselle antaa niinkin tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän kuin uutisten tekemisen. Kuulostaa vähän absurdilta ehkä nykyään, mutta tämä oli siis iso kiista.
Se oli erittäin iso kiista. Mä en ollut siinä mukana, koska siis maikkariuutiset alkoi vuonna 1981, mutta siinähän oli aivan hirvittävä poliittinen vääntö, joka käsittääkseni keskustapuolue sitten loppujen lopuksi ratkaisi, että sellaiset myönnettiin, ja se sitten alkoi sitten kympin uutisina. Ja samanlainen vääntö oli sitten myöskin aamutelevision Huomenta Suomen startista, joka tapahtui 89, ja siinä välissä oli sitten startannut myöskin tämä Ylen ja Maikkarin yhteinen hanke Kolmostelevisio vuonna 87. Kyllä ne päätökset oli hirveän paljon poliittisia siihen aikaan, että nythän vähemmän kanavia saa tulla, ja niitä on mun mielestä kyllä liikaakin.
Tuohon aikaan, taas jos palaan TV-sarjoihin, niin TV-sarjojen nimiä vielä suomennettiin. Nykyään se on aika harvinainen käytäntö, että joko elokuvia leffateattereissa tai TV-sarjoja, niitä lähdetään suomentamaan. Tämä on tällainen hauska sivujuonne tavallaan, joka kulkee läpi sun kirjan tässä. Että sä oot itse tainnut osallistua näihin nimeämisiin aika paljon.
Joo, toi on yksi asia, mistä mä oon ollut aina vähän ylpeä, että mä oon ollut hyvä keksiä nimiä. Mutta tosin on kirjassakin myöntänyt sen, että suurin osa näistä oli pöllittyjä. Jostain sieltä tuli Pulmuset, joka oli sarjakuva, ja sieltä tuli Villi Pohjola, joka oli vanha suomalainen elokuva. Tämän tyyppisiä juttuja, mutta ne sopi niihin sarjoihin sitten hyvin. Mutta siis se oli kauttaaltaan sinne 2000-luvulle asti, niin sarjojen ja miksei leffojenkin, mutta leffateatterihan porukkasi niitä suomensi, niin sarjojen suomennokset oli hyvin olennaista asiaa silloin, että ei ollut tapana pistää alkuperäisellä nimellä kuin ehkä Miami Vice. Ja sitten tuli Vice Guy, ihan pelkästään kun emme keksitty sille mitään nimeä. Se tällaistakin sattui sitten aika useinkin, että eihän tästä tule nyt yhtään mitään, me ei keksitä mitään suomalaista nimeä. Yksi hauskimpia oli Kovaa peliä Bostonissa, joka oli alkuperäiseltä nimeltään Spencer for Hire. Ja Spencer vuokrattavana kuulosti niin kuin ihan älyttömän typerältä nimeltä. Sitten tämä Kovaa peliä Bostonissa, sekin pöllittiin Jerry Cottonista sen nimi, jossa oli Kovaa peliä Chicagossa. Ja minua aina vuosien mittaan niin huvittanut se Boston siinä mielessä, että siitä tuli jotenkin semmoinen kummallinen sanonta suorastaan Suomeen, että nyt on kyllä Kovaa peliä Bostonissa. Ja vaikka se nimenä loppujen lopuksi oli oikeastaan aika huono.
Taisinko itsekin käyttää sitä jossain vaiheessa. Täällä on tänään siis vieraana Maikkarin entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen, pitkä niiden TV-vaikuttaja. Siis me puhutaan hänen muistelmistaan Daddy Cool, eli televisiovaikuttajan lopulliset muistelmat. Tässä on siis uusin painos tästä kyseisestä kirjasta. Kuinka paljon tuolloin oli rahaa TV-maailmassa? Mä viittaan siihen, että sulla oli mainostoimistotausta ja ne tuossa alkoivat sitten 80-luvulla ja ennen 90-luvun lamaa alkoivat olla merkittäviä ja edustukset oli aika juhlavia. Miten sitten kaupallisen TV:n puolella tai miksei Ylenkin puolella tämä edustus, elettiinkö sellaista nousubuumia, että oltiin melko sokeita sille, että jostain pitäisi säästää?
No ei, kyllä ne oli, siinähän oli muutama semmoinen keskeinen tilanne, että siinä vaiheessa, kun Maikkari maksoi Ylelle niin sanottua, no kutsutaan sitä nyt yleveroksi, mutta se oli tällainen vero, jonka MTV maksoi silloin ja maksoi nimenomaan rahoittaakseen Ylen toiminta. Ja se perustui aika pitkälle siitä, paljonko sitä voittoakin tehtiin. Voitto ei saanut tehdä hirveän paljon, eli niitä kuluja laitettiin silloin alkuvaiheessa aika paljon, mutta tästä verostahan luovuttiin sitten loppujen lopuksi Maikkarin oman kanavan myötä sitten 90-luvun aikana. Ja silloin tuli erityisen tärkeäksi sitten vähän tällainen tarkan markan ja myöhemmin tarkan euron politiikka, että kyllä näitä vahdittiin aika paljon sitten ja pitkin vuotta tuli myöskin sitten budjettileikkauksia. Tässä nyt vähän auttoi sitten tämä kauppakorkeakoulun tausta, että ei nämä tällaiset budjettileikkaukset ja sopeutukset tuottanut mulle mitään ongelmia. Kyllä niitä melkein vuosittain tehtiin sitten. En menisi sanomaan, että fiilis missään vaiheessa mulla olisi ollut, että antaa mennä vaan ja satsataan tätä ja tätä ja ei toi raha nyt niin tärkeää ole.
Mikä oli tavallaan sulle kiinnostavinen lajityyppi televisiossa? Mä viittaan nyt siihen, että oli ikään kuin korkeakulttuuriohjelmia ja sitten noihin aikoihin siis just Twin Peaks, joka taisi tulla jo mainituksikin, joka tavallaan yhdisti korkeakulttuurin ja TV:n ja maailma ei ollut enää ihan samanlainen sen jälkeen. Ja sitten on suomalainen kansankulttuuri ja populaarikulttuuri. Tämä on tällainen ikuisuuskysymys, kun Rillumaree ja miten siihen suhtaudutaan. Peter von Bagneista puhuu paljon, mutta Bag puhuu elokuvista ja tällaista kulttuurista. Sulla tämä tuli eri tavalla, eli suomalainen viihdetuotanto ja sitten toisaalta taas niin kuin kunnianhimoisempi ote tehdä jotain kulttuurityötä. Vähintäänkin rivien välistä tulee sellainen olo, että suomalainen viihde ei välttämättä aina uponnut suhun ihan kympillä.
Ei. Toi pitää paikkansa siinä mielessä. Mä näin jälkikäteen katsoen, kun mä oon jo 10 vuotta pyörittänyt omaa firmaa ja tehnyt konsulttityötä ja ollut eläkkeellä samanaikaisesti. Ja sitten tietysti katsoo vähän taaksepäin tätä omaa uraansa, niin kyllähän mä nyt sielultani olin sitten tämä ulkomaisen puolen asiantuntija ja vähemmän sitten kotimaisen viihteen, mutta siinä oli kyllä aina hyvä tapurit mukana, että usein viihteen kohdalla mun vaikutus oli siinä, että mä olisin voinut estää jonkun ohjelman tekemisen tai sanoa, että ei tämä nyt sovi meille, kun pikemminkin se, että mä olisin tehnyt ehdotuksia ja ollut moottorina siinä niiden tekemiselle. Kyllä siellä oli muut tekijät, mutta tämä ulkomainen puoli aika pitkälle oli mun hallussani ja vastuullakin ja siihen liittyy enemmän just tällaisia niin sanottuja hyviä muistojakin. Varmaan mä yritin ja osittain ainakin onnistuin modernisoimaan tuota televisiota, että lopetettaisiin puhuminen jostain junttitelevisiosta ja just tätä tämmöisestä trillumareikulttuurista. Että kotimaista viihdettä piti siitä niin kuin hyvin perinteisestä tavarasta uusia ja sitä tehtiin aika paljon sitten 2000-luvun alussa, että siihen sattui sitten mun varmasti parhaat vuodet tämmöisessä ohjelmiston uusimisessa. Ja maikkaria syytettiin hirveän paljon siihen aikaan siitä, että silloin oli niin sanottuja vääriä katsojia, jotka olivat liian vanhoja ja liian maalaisia. Ja tätä sitten uusittiin. Ei pystynyt tietenkään kokonaan muuttamaan, eikä ollut syytäkään kokonaan muuttaa sitä, mutta tuota uudistusta tehtiin aika paljon ja siinä saavutin sitten kyllä jonkinlaista menestystä, mutta en mä ole kyllä koskaan itteeni oikeastaan kotimaisen viihteen fanina ja maakarina oikeastaan itseäni tuntenut.
Voisi puuttua tuohon ikähaarukkaan vielä, siis nämä maagiset kuluttajasegmentit ja muut, ne tulee vastaan niin monessa muussakin mediassa. Eli tämä maaginen, 44 vuotta taitaa olla se yläikä suunnilleen, joka noissa tilastoissa tulee. Mikä niissä on niin ihmeellistä? Hänellä ei ole edes rahaa kuluttaa.
Mulla on tässä vielä kaikille lisäksi puhdas omatunto, että silloin kun mä olin itse joku 40 ja tuolla telkkarissa töissä, niin mä olin jo ihan tutkimustulosten perusteellakin, rupesin propagoimaan siinä, että kohderyhmät täytyy laittaa vanhemmiksi, että ei 55-vuotias ole mikään ikäloppu ja niillä on paljon rahaa kulutettavana. Että näitä kohderyhmiä täytyy muuttaa sillä tavalla, että niiden kaupallisuus tulisi paremmin esille. Ei se kyllä koskaan ole kunnolla onnistunut, että ne edelleenkin kaupalliset televisiot, kanavat, niin markkinoi itseensä mainostajille sitä, että joo, meidän kohderyhmämme 15-45 on tässä hyvin edustettuna ja laittakaa sinne mainokset. Ja se, tämä tämmöinen nuoruuden ihannointi on ollut Suomessa aika läpitunkevaa joka puolella ja se on näkynyt myös, mä en koskaan oikeastaan käytä mitään sanaa ikärasismi, koska ei se rasismi tuohon sovi, mutta jonkinlaista ikäsyrjintää on. Että media-alalla esimerkiksi sitten mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sen vähemmän sua kuullaan, koska luullaan, että toi horisee niitä jotain vanhoja juttujaan, eikä ole nykypäivästä edes selvillä. Ylen kohdalla mua huvittaa tällä hetkellä, jos nyt sallitaan tässä sellainen pieni niin kommentti, että hieman hämmästyttää se, että Yle erittäin kärkkäästi markkinoi omia ohjelmiaan, siis niin sanottuja trailereita, myöskin radio-ohjelmista, niin nuorelle porukalle. Että mitä nuorempi, sen parempi. Ja markkinoiti niitä ohjelmissa, joita nuoret eivät edes katso. Että tässä on niin kuin selkeä ristiriita, että miksei ne nyt tee, jos niitä katsoo vain vanhat, niin miksei niille markkinoida sitten jotakin, koska silloin se markkinointi menee tavallaan ihan harakoille. Ei ne nuoret katso niitä ohjelmia, joissa ne trailerit ovat.
Tämä on joskus piipattunut mullakin mielessä, kyllä pakko sanoa. Täällä on tänään siis vieraana pitkälinjan television vaikuttaja Jorma Sairanen. Me puhutaan televisiosta mediana, sen muutoksesta ja siitä, kuinka kurjalta tulevaisuus näyttää. Yksi oma lukunsa nousee tässä esiin, eli joskus tuolla, hetkinen, pitää muistella oman henkilöhistorian kautta tai jotain, mutta siis ilmestyi Ruutuun yhtäkkiä Hyvät, pahat ja rumat esimerkiksi, joka oli jotain aivan uudenlaista, ja Keskeytetty lähetys, missä Jari Sarasvo ja Simo
Rantalainen,
kiitoksia, vaihtunut sukunimensä jossain vaiheessa, vetivät, oliko se nyt sitten viinaa ja pillereitä, ja lähetys piti keskeyttää, ja toinen oli aika kuuluisa nyrkkeilymatsi, ja sitten kysyköhän Simo Rantalainen Martti Ahtisaari, että onko se laskenut alleen lentokoneessa. Mä luulen, että tällainenkin juttu oli. Tämä ei ollut ihan tavanomaista suomalaisen TV:n kartalla. Mikä murtui vai sattuiko just sopivat tyypit?
Mä edelleen pidän sitä alkuvaiheen Sarasvuo-Rantalainen yhdistelmää kaikkien aikojen parhaana tällaisen talkshown pitäjänä. Tällä hetkellä ei oikeastaan näitä edes ole. Nyt kun Nyberikin tämä lopetettiin, niin kuka tuolla nyt enää haastattelee? Ja siellä on hirveän vähän tätä ja mun mielestä se sopisi tänäkin päivänä jotenkin Ruutuun. Ei nyt sen Rantalainen ja Sarasvuo voi nyt enää, mutta siis missä nämä nuoremmat nyt on? Kyllä siellä tilaa tällaiselle olisi oikeastaan aina. Se oli aikoinaan hyvin tämmöinen myyttejä murskaava juttu ja usein muistetaan, just niin kuin säkin sanoit tässä, nämä nyrkkeilymatsit, pillerien syönnit ja Ahtisaaret ja oli siellä muutama muukin tämmöinen vähän kohujuttu. Itsekin sain sakot suoran lähetyksen vastaavan ohjelmatoimittajan tehtävästä, kun Rantalainen puhui sivusuun siellä. Ja unohdetaan paljon, että siellä oli todella terävää sanomista eri ilmiöistä ja eri vieraiden kohdalla. Simo ja Jari sai vieraista hirveän paljon irti, paljon sellaista, mitä kukaan ei olisi uskonut.
Miten sä suhtaudut siihen, että nykyään katsellaan näitä vanhempia aikoja kriittisesti? Siis mä tarkoitan sitä, että tämän ajan moraalistandardit, jota joskus katson, että edetään jonkinlaista uuspuritanismin aikaa oikeastaan, niin nykypäivän laseen katsotaan mennyttä ja ehkä perustellusta siis jotain itsevaltia, että muita siis, jossa poliittinen satiiri, mutta sillä tavalla, jossa keskityttiin esimerkiksi Ahtisaaren kuuluisaan kävelytyyliin, siis paino oli varmaan rasittanut niveliä ja tästä tuli tällaisia marawalkeja vai mitä nämä olikaan, mutta siis poliittista satiria, joka myös oli henkilöön käypää. Mä ymmärrän, että osa siitä on sellaista, että ei missään nimessä tehtäisi enää, mutta ollaanko nyt liian varovaisia?
No jossain määrin ehkä. Siis tämän päivän nuorilta poliitikoilta unohtuu helposti se, kuinka härskisti vanhaa aikaa sitten käsiteltiin ja jotain Ahtiskarjalaisenkin ja nämä alkoholijuttuja ja vastaavia, niin kyllähän ne oli aika hävyttömiä ja varmaan ollaan siirrytty jossain määrin konservatiivisempaan suuntaan, mutta sitten tietysti on tullut tämä sosiaalinen media, jossa asioita siis käsitellään erittäin hävyttömästi ja ilkeästi ja mä en tiedä, mitä siitä nyt oikeastaan seuraa, siitä voidaan vielä puhua. Mä en hirveän mielelläni lähde niin kuin nostalgisoimaan näitä vanhoja ohjelmia sen takia, koska tämä on, kuten tiedät, tämä media-ala on vähän semmoinen, että sitten kun ruvetaan muistelemaan vanhoja, niin sanottuja vanhoja hyviä aikoja, niin sitten menee se uskottavuus ja ajatellaan, että vanha äijä tuossa horisee ja miettii sitä, että kuinka ennen kaikki oli paremmin. Ei nyt välttämättä ollut paremmin ainakaan tässä suhteessa, koska jos ajatellaan 90-lukua puhumattakaan 80-luvusta, niin kyllähän se oli aika semmoinen niin sanotusti sovinistinen. Ja silloin sallittiin hyvin pitkälle sellaista käyttäytymistä, mitä tänä päivänä ei sallittaisi missään tapauksessa ja tulisi jo häirintäilmoituksia.
Me ei ehditä käydä kaikkia tätä henkilögalleriaa tässä läpi, mutta tuon ajan kummallisuuksia. Muistan kyllä siis Speden Speditkö se nyt oli, jossa jollain hiustenkuivaajalla ja pingispallolla. Siis niin halpa tuotantoa kuin voi vaan olla. Ja jotain hyvin kilpailuviettinen Spede Pasanen ja joitain nuoria naisia siellä. Ja niin tuotantokustannukset en tiedä kuinka matalat ne oli, mutta mun mielestä näyttää siltä, että sellaisen olisi voinut tehdä jollakin ikivanhalla iPhoneilla ja tuolla tavalla. Spede Pasanen tunnetusti ei saanut julkista rahoitusta töillensä, mutta miten hän pystyy olemaan niin monet vuodet Suomessa menestyksekkäästi julkisuudessa?
Kyllä sitä monta kertaa ihmeteltiinkin, kun katsottiin jotain pilottituotantoa, niin Spede-ohjelmiin, niin meitä vähän hävetti, että miten tämä voi olla tehty näin halvalla, että ei kai tällaista kukaan katso ja silti katso. Siis kyllä Speden menestys televisiossa perustui siihen, että niitä katsottiin ja tuli, siihen aikaan tuli helposti sitten se sanonta meillä television sisällä, että kansanmaku ei voi koskaan aliarvioida tarpeeksi. Mutta ne menestyi. Kyllä hän pystyi tekemään rahaa. Se oli yksi, Spede varmaan yksi sellaisia henkilöitä, jotka pystyy kunnolla tekemään rahaa tässä televisiomaailmassa. Ei siellä monia miljonäärejä ole kuitenkaan. Ne katteet oli kohtalaisen pieniä. Spede sai julkista tukea kyllä elokuvilleen. Kyllä siellä useampikin miljoona liikkui, mutta ei tietenkään kaikille. Et suurin osa Uunoista on kyllä tehty ilman mitään elokuvasäätiön tai muuta julkista tukea. Maikkari oli niissä osa tuottajana ja sai tuloja myöskin lipputuloista, mutta siis monet Uunothan veti siis useita satoja tuhansia katsojia. Ne tehtiin aika halvalla, niin kyllä siitä tuli siivua myöskin Spedelle.
Täällä on tänään siis vieraana televisiovaikuttaja ja entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen. Me puhutaan televisiosta, televisiovaikuttajan lopulliset muistelmat, Daddy Cool. Viimeinen luku, joka antaa ymmärtää, että ei suinkaan sitä, että tämä on sun viimeinen lukusi, vaan myös ikään kuin ala on kriisissä. Mennään vähän näihin organisaatioihin ja muihin. Sä et ole ollut Maikkarilla koko ja työelämääsi, vaan olet myös sitten Nelosta tekemässä, Neloskanavaa, jonka piti olla profiloitunut aivan uudelleen. Tiedätkö sitä episodin silleen lyhykäisyydessä?
Lyhykäisyydessä voi sanoa, että sehän oli siinä mielessä täysin hieno ja tapahtuma, että televisiokanavan myöskin organisaatiomaisesti pystyi aloittamaan nollilta. Ajatellaan, että me teemme nyt tällaisia ohjelmia, mitä organisaatiota me tarvitsemme tähän ja myymme niihin mainontaa. Ja sen takia se organisaatio tuli oikeastaan aika suppeeksi, eikä siellä siis hirveitä tappioita just tehty ainakaan organisaatiomielessä. Että Nelosella myöhemminkään ei ole ollut kovin paljon näitä tällaisia muutosneuvotteluja, YT-neuvotteluja sen suhteen, että vähennettäisiin henkilökuntaa, koska se on pystytty pitämään myös pienenä. Maikkarissa niitä ollut, mutta ne perusteet oli siinä, että Maikkarihan oli hirveän iso silloin, kun oli tämä monopolitilanne mainonnan myynnissä ja siellä oli satoja ja satoa, varmaan parhaimmillaan 700 henkeä töissä. Ja Nelonen oli tässä mielessä yksi hauskimpia, mukavimpia työpaikkoja, missä mä olin. Siinä oli omat syynsä, mitä varten mä lähdin sieltä vähän liian aikaisin pois, että en mä ehtinyt siellä olla viittäkään vuotta töissä, mutta pantiinpahan kanava kuitenkin starttivaiheeseen ja siellä se nyt on sitten säilynyt. Ihan hyvin tähän päivään mennessä, vaikea sanoa, tuottaako kauheasti voittoa, ehkäpä ei. Mutta vielä näistä organisaatioista, että mielenkiintoistahan se olisi tänä päivänä tehdä. Ehkä täällä on tehtykin Ylessä joskus sellainen kokeilu, että jos Yle startattaisi tänä päivänä niin, että teillä on vuosi aikaa kehittää Yleisradio, joka tekee näitä ja näitä ohjelmia, näyttää näitä ja näitä ohjelmia, niin minkälaiseksi silloin organisaatio muodostuisi? Ketä tarvitaan, ketä ei? Et organisaatiot oikeastaan kuitenkin ajan mittaan aina kasvaa ja semmoisista rönsyistä, jotka ei välttämättä ole niin tarpeellisia, niistä on hirveän vaikea päästä eroon, eikä aina syytäkään päästä eroon, että organisaatiot muodostavat itse itsensä jonkinlaiseksi, mutta siinä mielessä toi Nelonen oli hyvä kokeilu, että se aloitettiin nollalta.
Nelosen lanseerauksen muistan kyllä hyvin, samoin SubTV, niissä oli sellaisia kanavia, joista katsoi jo ohjelmia. Jossain vaiheessa kanavakenttä, vai miksi sitä pitäisi kutsuakaan, alkoi sirpaloitua niin voimakkaasti, että on TV-kanavia, joista mulla ei ole edes harmaita aamistusta, olisipa virittänyt niitä edes kanavapaikoille ja erilaista uskonnollista ohjelmaa ja tarjonta on suurta, mainostulojen täytyy olla lähes minimaalisia, suuret ulkomaiset yhtiöt saattaa rahoittaa niitä. Mikä tämä sirpaleinen tilanne on ja onko se muuttumassa?
En mä tiedä, onko se muuttumassa, koska nämä ulkomaiset toimijat on erittäin vakavaraisia, jotka täällä on. Mutta kanavia on selkeästi liikaa ja se johtaa siihen, siis mainosrahoitteisia kanavia on selkeästi liikaa ja se johtaa siihen, että keskihinta, jota mainonnasta maksetaan, on erittäin alhainen. Se on suurin piirtein varmaan alle puolet siitä, mitä Ruotsissa maksetaan. Ja tämä ylenpalttinen kilpailu on johtanut siihen. No, jos jokainen, joka katsoo näitä niin sanottuja pieniä kanavia, niin huomaa, että se on hirvittävän paljon mainontaa. Et tosiasiassa sitä mainontaa myydään erittäin alhaisella hinnalla. Ja jos mainonnan hinta olisi Suomessa parempi ja mainonnan määrä televisiossa nousisi kovasti, niin nämä ulkomaiset toimijat, Discoveryt, Disneyt, niin ne satsaisivat Suomeen. Ne ottaisivat markkinaosuutta tänne, ne tekisivät enemmän kotimaisia ohjelmia, valtaisivat alaa ja ottaisivat silloin sitä siivua siitä markkinointikakusta enemmän. Eivät ne sitä tee. Ne pyörittävät näitä kanaviaan alhaisella hinnalla ja antavat sen olla ja ne on pikemminkin kutistaneet kotimaista ohjelmistoa, kun kasvattaneet sitä. Ei tämä tilanne mikään hyvä ole.
Entä siinä mielessä, että usein on puhuttu siitä, että suomalainen yhtenäiskulttuuri on murtunut ja se taatusti on näin ollutkin. Ja aiempina vuosina katsojaluvut Maikkarilla, Ylellä oli aivan valtavia ja nykyään ehkä itsenäisyyspäivän juhlat tai jotkut tällaiset ainoastaan vetää tällaisia yli miljoonan katsojan yleisöjä. En halua laittaa sanoja sun suuhun, mutta veikkaisin, että tuollaiset ajat eivät enää palaa. Mutta mikä olisi sun mielestä hyvä strategia lähteä kamppailemaan kuitenkin suurista yleisöstä, ja nyt mä nappaan tämän sellaisista, joita jotkut haluaa myös käyttää mainontaan, eli oikean ikäisille ihmisille.
Toi on periaatteessa oikein hyvä kysymys, koska kyllähän se laadulla, siis tyyliin Tanssitähtien kanssa, niin laadulla saadaan edelleenkin miljoona katsoja ja sitten tietysti ne pystyvät nyt laskemaan yhteen ne, mitä tulee sitten areenasta ja katsomosta lisää niitä katsojia. Ei se aina välttämättä vaadi sitä miljoonaa siihen live-lähetykseen. Keskikatsojamäärät ovat laskeneet, se on ihan selvä juttu ja on muutamia tähtihommia, mistä tulee siis just linjajuhlat, isot urheilulähetykset, Elämäni biisi Tanssitähtien kanssa, Vain elämää voi päästä nelosella kohtalaisen korkeaseen lukemaan, mutta valtaosa ohjelmista on sellaista parin sadan tuhannen katsojan luokkaa jopa allekin ja nämä ulkomaiset kanavat eivät juuri yli 200 000 ohjelmille vedä. Ei siihen paluuta ole näihin miljoonalukuihin missään tapauksessa. Ja tässä on se, tämä kaupallisen television dilemma on tietenkin siinä, että pitäisi satsata saadakseen isoja yleisöjä. Jos ei satsata, yleisöt vähenevät. Ja sitten kun ne vähenevät joka tapauksessa, niin tulee helposti siinä, että kustannuksia täytyy nyt tarkkailla ja katsoa. Ja siinä on sitten helposti, voi häipyä sitten miljoonan katsojan ohjelma pois kustannustensa takia ja tilalle tulee sitten pari kappaletta, jotka saavat 400-500 000 katsojaa, mutta jotka ovat huomattavasti halvempia. Eli tämä halpismaisuus tulee ehdottomasti lisääntymään kaupallisen television puolella. Yle on tässä suhteessa helpommassa asemassa, mutta sielläkin täytyy kustannustarkkailun takia niin joitakin ohjelmatyyppejä karsia. Ja tämä on tietysti kuuma peruna Ylessä, että mistä ohjelmista lähdetään ottamaan pois ja mitkä on sellaisia välttämättömiä, jotka satsataan hamaan tulevaisuuteen.
No voisi miettiä tuota Ylen roolia, koska sä kirjoitat myös tässä TV-murroksessa, että tulee sitten tämä genre, jossa Sub-TV on ostanut Big Brotherin.
Joo,
Big Brother ja tämän tyyppiset tuli sieltä. Ja sittenhän on, mä en seuraa näitä, mutta Temptation Island ja Amazing Race, siis tämän tyyppisiä ohjelmia tulee. Maksaako te kanaville paljon niitä esitysoikeudet?
Ei ne formaattioikeudet nyt niin järkyttävästi maksaa. Enemmän se tekeminen maksaa sitten, jos Amazing Racea lähdetään tekemään ympäri maailmaa. Ja Temptation Island kuvataan jossain ulkomailla, niin paljon kalliimpaa se tekeminen on kuin näiden ohjelmaoikeuksien omistajien formaattimaksut. Ei se niin paljon ole siinä. Mutta tämä on tietenkin, en tiedä kuinka kauan näitä sitten tehdään, ajatellen just sitä kokonaiskustannustasoa. Sama se on tietysti Ylelläkin täällä Ylen puolella nyt vähemmän on tätä tämmöistä ulkomaanreissua, että taitaa ulkomaanrahat mennä enemmänkin urheilulähetysten tekemiseen.
Mutta onko rönsyilyä se, että Yle tulee jossain tällaisessa niinku kovin viihteellisessä tarjonnassa mukaan, vaikka kaupallinen media voisi ihan yhtä hyvin tehdä sen?
Kyllä näitä jonkin verran on, mutta en mä nyt näkisi, että Yle tässä syyllistyy jotenkin hävyttömästi tällaiseen kaupallisen puolen omimiseen. Enemmänkin mä sanoisin, että mua huvittaa tämä Ylellä tämä nuorison kosiskelu, koska sitähän kuitenkin tekee myös kaupallinen televisio ja Ylellä voisi olla tässä ihan erilaista roolia ja tyytyy asemansa siinä, että se katsojakunta on kerta kaikkiaan hieman vanhempia tehdä ohjelmia sinne. Siinä olisi paljon enemmän järkeä, mutta mä oon ollut aina myöskin Maikkarin aikana, niin olin Ylen puolustaja siinä, että mä oon aina nähnyt sen tilanteen, että tällainen niin sanottu valtion televisio ja radio, ne kuuluvat pohjoismaiseen yhteiskuntajärjestykseen ja myöskin pohjoiseurooppalaiseen, jos ajatellaan sitten BBC:tä ja Saksankin kanavia, niin kyllä tämä on olennainen osa. Siellä tulee tavaraa, johon kaupallinen televisio ei missään tapauksessa koskisi ja siellä sitten näkee sen arvon, mikä on tämän tyyppiselle. Jälleen kerran en lähde nyt viisastelemaan mitenkään, että mitä Ylen pitäisi tehdä, mutta kyllä noi tulee vääjäämättä tulee esimerkkinä urheilulähetykset, koska ne on hirvittävän kalliita. Niin mistä sieltä löytää sen oikean profiilin, että otetaan niitä urheilulähetyksiä, johon muut eivät koske ja jotka kuitenkin olisi jollain tavalla populaareja, mutta se väite, että Yle on joskus esittänyt urheilulähetyksestään sitä, että meillä täytyy olla näitä, koska kansa katsoo näitä. No kyllä ne katsoisi niitä samoja lähetyksiä muiltakin kanavilta. Että siinä mielessä, ajatellen sitä kustannustasoa, niin toi olisi varmaan semmoinen isompi mietintäpaikka, mutta ei mulla siihen mitään viisasten kiveä ole. Jotain varmaan skarppauksia, mutta summa summarum, en mä nyt sanoisi, että Yle on tässä kaupallisen television alueelle kauhean voimallisesti lähtenyt.
Jos miettii urheilutarjontaa, tuossa se tuo kolmannen elementin mukaan, eli sen, että Ylen urheilulähetykset, olympialaiset tietenkin, ja jääkiekosta on taidettu irrota, eli Yle, kaupalliset mediat, mutta sitten ymmärtääkseni tuollainen Viasatin urheilupaketti maksaa jotain 40. Mä itse katson Eurosporttia, se tulee halvalla tässä Velhon verkossa, mutta Eurosport on mulla tämä urheilukanava, mutta tuollaiset Viasat Sportit ja mitä näitä onkaan, josta tulee Englannin Premier League ja tällaista. Eikö nämä liiku jossain 40 kuukaudessa? Liiku
helposti. Mulla menee itseltäni 100 kuussa, koska haluan katsoa Mestarien liigaa ja haluan katsoa golfia ja paria muuta lajia, formulasta en välitä. Niin toinen maksaa 40, toinen on sitten yhtäkkiä 35 €, Eurosportti vielä päälle 10. Siinä nousee helposti semmoisen 100 luokkaa ja kyllähän se on monelle liikaa. Ja on kova kustannus, jos sä vertaat siihen, että Yle maksaa keskivertoveron maksajalle 15 € kuukaudessa, niin eihän se ole paljon.
Täällä on tänään siis vieraana Maikkarin entinen ohjelmajohtaja ja television vaikuttaja Jorma Sairanen. Me puhutaan televisiosta ja sen iltahämäristä, mutta tässä on muutama vallankumous ja sä oot ilahtuneena katsonut esimerkiksi jotakin Ylen toimintaa. Esimerkiksi Mikael Jungner, jota ehkä saatettiin pilkatakin hänen suurista visioistansa, mutta hänen visiot on osunut aika hyvin kohdalleen. Eli nämä vallankumoukset, ketkä niitä osas oikeastaan ennakoida, niin mä muutan tämän suoraan vaan kysymykseksi, että ketkä niitä osasi ennakoida ja kuinka hyvin.
Joo, ei täällä televisioalalla niin karmeasti ole kyllä näitä visionäärejä ollut, enkä lue itseäänikään niihin. Mä olin enemmän semmoinen suorittaja, mutta tämä oli ihan legendaarinen kokous Maikkarissa aikoinaan, kun Jungner oli esittänyt sitten, että kaikki televisio-ohjelmat joka tapauksessa siirtyy internettiin. Niin kyllä siellä nauru kajahti, kokouksessa sanoi, että tämä kundi vaikuttaa aika pelleltä, että mitä se horisee tuosta internetistä. Oikeassahan se periaatteessa oli. Ja ehkä suurin asia, mitä Jungner visioi ja teki fiksusti ja yhdessä Ville Vilenin pitkäaikaisen Ylen ohjelmajohtajan kanssa, niin oli tuo areenan kehittäminen. Ja siinähän Maikkari jäi jälkeen. Siihen olisi pitänyt satsata siihen Maikkarin katsomoon ja ottaa sinne kaikkia vanhoja ohjelmia myöskin mukaan, että täyspainoinen tarjonta sinne ja jopa ostaa uutta tavaraa sinne. Ja tultiin jälkijunassa. Areena mun mielestä tällä hetkellä siis tämmöisenä käyttökanavana, niin on pikkusen vaikea, sieltä on ihan vaikea löytää jotain, mutta sieltä löytyy uskomattoman paljon tavaraa ja se on just semmoinen, missä Yle on oikeastaan arvokas ja kaupalliset televisiot tulee pitkällä takana.
Entä sitten elokuvat ja niiden rahoittaminen? Markus Selin on sun kirjassa tulee aina eri yhteyksissä vastaan, mutta on ikään kuin sun elämän varrella, työelämän varrella ja varmaan muutenkin ystävänäkin. Mutta millä tavalla siis kanavat itse asiassa rahoittavat elokuvatoimintaa? Elokuvasäätiö on tietysti olemassa, mutta se toimii ihan omalla logiikallansa. Millä tavalla elokuvat hakee rahoitusta?
Me ollaan tuossa kirjassa, siis Kalle Kinnunen on elokuva-asiantuntija, tämän kirjan toinen kirjoittaja, joka skarppasi paljon mun tekstiä, niin ollaan paljon puhuttu siinä elokuvapolitiikasta ja väitämme, ehkä minä terävämmin kuin Kalle, niin väitämme, että suomalainen elokuvapolitiikka on polkenut paikallaan semmoiset 30 vuotta, koska se on tähdännyt ihan liikaa siihen, että hankitaan se elokuvasäätiön iso tuki, joka tällä hetkellä on 750 miljoonaa euroa. Ja sitten sen pohjalle haetaan sitten TV-kanava, etsitään pikkusen jotain sponsorointitukea ja sitten vähän ulkomaan levitystä, jota myydään aika halvalla. Ja monessa projektissa on sitten kuitenkin se tavoite on sitten se, että saadaan 20-30 000 katsojaa, joka on aivan liian vähän, ja sillä saadaan sitten elokuva ja nollille. Elokuvien tuottaminen ja elokuvien tekeminen Suomessa, se on enemmän semmoista, mun mielestä enemmän semmoista juuttunut tällaiseen lifestyle-toimintaan, että on kiva, kun on duunia porukalla. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä elokuvaa ja riskinottokyky on aika pieni ja sen takia aina sitten kituutellaan ja odotellaan sitä elokuvasäätiön isoa tukea. Sitten on poikkeuksia, joita mä pidän niin kuin jollain tapaa kyllä visionäärinä, joka ehkä kirkkaimpana nousee esiin, just tämä Markus Selin. Tuoreimpana esimerkkinä, joka sai kylläkin elokuvasäätiön tukea, mutta ei täyttä tukea, niin on tämä Cancel-elokuva, joka on vetänyt jo yli 150 000 katsojaa ja varmaan vetää 250 ja menee plussalle. Ja nuoret pojat, siis mun mielestä se elokuva on aika huono kyllä, mutta että mä nyt olen jo niin setä, että ei se ole, en ole kohderyhmä. Mutta nuoret pojat oli lähettänyt 10 elokuvatuotantoyhtiölle idean tästä elokuvasta ja ainoa, joka siihen vastasi, oli 65-vuotias Markus Selin. Niin kyllä mä nyt sanon, että kyllä se jätkä on oikeastaan aika visionääri siinä ja valmis ottamaan omaa riskiä ja sitten vaan tehdään elokuvia. Kyllähän Selin myöskin mielellään ottaa sen säätiön tuen vastaan ja ei hän olisi mitenkään saanut pienelle plussalle Myrskyluodon Maijaa, ellei se olisi saanut jotain 900 000 elokuvasäätiön tukea. Että siinä mielessä nämä elokuvasäätiön kohdistutut supistukset, en minäkään niitä ole kannattanut.
Entä sitten tällainen uusi? Mä en tiedä, onko makasiiniohjelma oikea sana, mutta siis tämän kaltaiset, siis aika näyttelijävetoiset Putous ja sitten hetkinen, oliko Kingi se epäonnistunut yhden kauden viritelmä. Ja nämä on nostaneet esiin näyttelijöitä, jotka varmasti on kiitollisia saamastaan huomioista, ehkä joskus jää myös vangiksi niihin hahmoihin, mutta onko se sellainen formaatio, jota kannattaa edelleen jatkaa, joka tuntuu ikään kuin jääneen suomalaiseen TV-kenttään nyt ainakin toistaiseksi?
Pitäisi ehdottomasti keksiä uusi Putous. Kyllä se Putouskin tuolla näyttää jatkava ja sehän on ollut erinomainen foorumi uusille näyttelijöille, että sieltä on moniin sitten leffoihin ja TV-sarjoihin tullut, että Putouksesta tunnettu se ja se. mä oon sitä kronikoinut tuossa kirjassa omasta mielestäni täysin luotettavasti, että mulla on ollut osaaja arpaa sen putouksen hankintaa. Mä pidin sitä ajatusta ensin ihan pähkähulluna, että jotkut tulee improvisoimaan lauantai-iltana 1,5 tuntia tuonne telkkariin jotain olemattomia, että kokeillaan nyt muutama jakso. Ja sittenhän se lähtikin liikkeelle, että otan siitä krediitit ainoastaan niin, että mä olisin voinut lopettaa tai sanoa, että ei me tämmöisiä oteta, kun tämä on niin hölmö tämä ajatus. Mutta onneksi meni näin. Ja kunnia sille, kenen kunnia kuuluu. Mutta se on ollut hyvä ohjelma siinä, että se on myöskin tuonut näyttelijöitä esille ihan toisella tavalla, myöskin tuntemattomampia. Sehän aloitettiin tunnetuilla nimillä, mutta sen jälkeen tuli aika nopeasti myöskin tuntemattomampia. Ja tuli sitten, kyllähän siellä nyt tietysti Hirviniemet ja Rikuniemiset ja nämä, niin ei ilman Putousta olisi tullut siihen maineeseen ja myöhemminkin on tullut. En nyt viimeaikaisia en muista, kun en ole kauheasti enää sitä katsonut.
No siis, jos Maikkarillakin on ollut suuri määrä työntekijä tuossa Yle, jota on niin usein pidetty pöhöttyneenä ja nyt kun on indeksikorotuksia ja muita katkaistu ja on selkeää, että syntyy aika rumaakin jälkeä täällä näin. Maikkarin YT-neuvottelut oli ihan hirvittävää luettavaa vierestä. Media-ala on hankalassa tilanteessa.
Avainjuttu on näissä kaikennäköisissä muutosneuvotteluissa se, että televisiokanavaa ei saa mitenkään muutettua miinukselta plussalle vähentämällä henkilöstöä. Mutta ei sitä muutenkaan ole kauhean paljon. Jos ajatellaan, Maikkarissa on ollut 300 henkeä ja nyt me vähennetään 10%, niin kyllähän ne tietenkin pärjää sillä. Tätä media-alaa kauheasti suurennellaan aina siinä, että joo, väki vähenee ja sitten puhutaan isosti sitä, että suuri osa suomalaista TV-osaamista nyt putoaa pois. No ei se nyt kyllä oikeastaan käytännössä putoa yhtään mihinkään, koska ne samat tyypit, jotka ovat erinomaisia töissä, niin ne voi myydä niitä palveluja myöskin ulkopuolelta sinne kanaville. Mutta tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys, tämä henkilöstön optimaalinen määrä, ettei sillä tehdä loppujen lopuksi kuitenkaan sitä plussaa. Plussaa tehdään sillä, että mitkä on niin kuin kiinteät kustannukset ja ohjelmainvestoinnit ja tietysti kaupallisella puolella se, että miten pystytään paremmin myymään mainontaa. Ja se oli silloin vuosikymmeniäkin sitten aivan ikuinen kysymys koko ajan.
Täällä on tänään siis vieraana pitkänlinen televisiovaikuttaja ja muun muassa Maikkarin entinen ohjelmanjohtaja Jorma Sairanen. Ja me puhutaan television historiasta ja nykypäivästä. Lähestytään loppua ja TVn ilta hämärää. Mä olin aika yllättynyt siitä, että YouTube on, oliko se nyt 5 käytetyimmän, ikään kuin kun ihmiset hakee informaatiota netistä, niin se ei ole Google ja DuckDuckGo ja Huumit. Mä en enää muista enää, mitä noista on olemassakaan enää. Ja YouTube on siellä sitten kuvineen kaikkineen mukana. Puhumattakaan jostakin TikTokin mikrovideoista ja on selkeää, että ei Maikkari eikä Yle pysty niin sellaiseen kilpailuun menemään. Omituinen ajatuskin. Tarkoittaako tämä sitä, että TV tai ainakin jonkinlainen broadcast TV, tällainen lähetetty TV-lähetys, mahdollisesti myös radio, on tässä vääjäämättä käy kuolinkamppailua vai onko tässä joku juttu, johon voisi tarttua?
No ei, mutta ei se käy kuolinkamppailua, mutta siis tämä on niin kuin sillä tavalla tärkeä asia, joka vaatisi varmaan useamman tunnin keskustelun siitä, että mikä on median luotettavuus tulevaisuudessa ja kuka sitä seuraa mistäkin. Ja tämä on mun mielestä aika vaarallisessa tilanteessa sen takia, että nämä uudet välineet, joista uutisiakin seurataan, TikTokit, YouTubet, Instagramit, Facebookit, ne on täynnä valehtelua. Ja yksi tärkeä tekijä tässä on tekoäly, joka tekee oikeastaan mitä tahansa ja pistää ihmisten suuhun tekstiä, jota he eivät ole koskaan puhuneet. Ja kuka tätä uskoo? Mäkin olen nähnyt TikTokissa videoita, jossa joku jalkapalloilija haukkuu oman seuransa ja valmentajansa ja kanssapelaajansa täysillä, mutta ei se ole tällaista lausuntoa koskaan antanut. Se on kaikki tehty tekoälyllä ja se on täynnä valehtelua. Kuinka paljon tämä tämmöinen valehtelu, joka liittyy näihin sosiaalisen median uusiin välineisiin, niin siirtyy sillä tavalla, että kun kunnialliset välineet, niin kuin televisiokanavat, jossa uutisia tulee, niin esittävät niitä uutisia, että meneekö niihinkin sitten se luottamus? Että onko toi ihan puuta heinää, mitä tuolla käsitellään? Ja tietysti tällaiset Trumpin kaltaiset johtajat, jotka myöskin puhuu mun mielestä täyttä puuta heinää välillä, niin heihinkin välillä uskotaan. Jotkut uskoo, jotkut ei. Ja miten tämä niinku tulevaisuudessa menee läpi, mikä on luotettava uutismedia, niin on se kyllä hirvittävän tärkeä kysymys. Ja tästä mun mielestä pitäisi kyllä jotain paneelikeskustelua pitää televisiokanavilla ja radiokanavilla, mutta kuten sanoin, media on erittäin huono keskustelemaan itsestään.
Miten tätä voisi hoitaa, tätä median välistä oikeastaan keskustelua siinä mielessä, että tällä hetkellä luottamusluvut esimerkiksi Ylen uutisiin ja suomalaisen uutistoimintaan yleensäkin on aika suurta, ymmärtääkseni suurempaa kuin, taitaa olla Pohjoismaissa suurempaa kuin muualla maailmassa. Miten tämän tason voisi pitää yllä? Mä tarkoitan, tarvitaanko me lisää julkisen sanan neuvoston kaltaisia instituutioita, tarvitaanko me enemmän kanavien välisiä yhteistyötä, tarvitaanko me julkista keskustelua tästä, eli tulisiko säädellä ja kenties antaa enemmän huomautuksia siitä, että on ollut tarkistamatonta tietoa, jota on mahdollisesti levitetty.
Toi on hirveän hyvä kysymys ja kyllä varmaan tätä julkisen sanan neuvosto, joka nimenäkin on oikeastaan hirveän vanhanaikainen, niin joku tällainen tarkastuselin pitäisi olla isompanakin, koska tuolla todellakin tätä liioittelua ja valehtelua tehdään vaikka kuinka paljon. Sitten oman lukunsa muodostaa nämä iltapäivälehdet, jotka on hirveän seurattuja, iltalehtiä ja iltasanomat, niiden nettisivut, printtipuoli tuossa nyt pikkuhiljaa kyllä häviää. Mutta heillähän tämä keskittyminen on koko ajan ollut enemmän ja enemmän tällaiseen negatiiviseen uutisointiin. Ja ihmiset näyttää niistä nauttivan, koska niitä seurataan ja se koko liiketoiminta jo rakentuu pikkuhiljaa sille, että mitä negatiivisempaa tämä uutisointi on, niin sen parempaa, koska siellä on enemmän ihmisiä, jotka haluavat katsoa ja lukea niitä negatiivisia uutisia ja sitten niihin saadaan myytyä mainontaa lisää. Tästäkään ei kukaan puhu yhtään mitään. Ja tämän takia mä oikeastaan liputin myöskin sen Maikkarin ja Sanomin väliselle liitolle, että siinä olisi kaksi luotettavaa mediaa mennyt yhteen ja silloin olisi ollut ainakin Suomessa todella vahvat sekä Yleisradio että sitten tämä liittoutuma, johon ihmiset olisi voinut vielä ainakin 10 vuotta eteenpäin luottaa, että tuolla ainakin mitä tuolla sanotaan, niin se todellakin pitää paikkansa. Koska nyt nämä tällaiset iltapäivälehdet, joka on terminäkin jo täysin vanhanaikainen, iltapäivälehdet ja Seiska, niin kuinka kauan niihin nyt enää luotetaan, koska se on muuttumassa ihan tämmöiseksi vaan ihmisten nälvimiseksi ja haetaan vaan semmoisia kohuotsikoita. Siinä se liiketoiminta näkyy sitten tuolla puolella, sitten puhumattakaan just tästä sosiaalisen median puolelta. TikTok on mun mielestä pahin.
Jotkut on olleet, tai olen nähnyt muutaman kirjoituksen, jossa on oltu aika tyytyväisiä Maikkarin uutistoimintaan ja juuri siis siihen, että siellä on pitkiä uutislähetyksiä, kulttuuriuutiset, joita on kaivattu, jotka on kadonnut Hesarista aika voimakkaasti, niin on oltu tyytyväisiä, että Maikkari nyt on saattanut ottaa niitä. Matuuko Suomeen sellaista kanavaa, joka keskittyisi enemmän uutisiin? Mä tarkoitan, että mulla ei ole harmointa aavistusta, kuuluuko mä isoon enemmistöön vai hyvin pieneen vähemmistöön, joka on tottunut siihen, että mulla on kotona CNN tai BBC World auki. Ja siis 24 tuntia vuorokaudessa uutisia lähettäviä todella, todella laadukkaita kanavia. Onko tällaista kehityssuuntaa?
En mä oikein Suomessa usko tähän, että kyllä sä voit nauttia pienenä vähemmistönä siitä CNN:stä. Mutta kyllä mun mielestä niin kun sekä Ylellä että Maikkarilla on hyvät valmiudet vetää todella pitkiä lähetyksiä silloin, kun joku kriisi on päällä tai joku tällainen iso tapahtuma on, että kyllähän siellä on näyttöjäkin tästä asiasta. Sinänsä sääli, että toi kaupallisen television uutispuoli on pelkästään Maikkarin käsissä. Kyllä siellä olisi tilaa muullekin, mutta varmaan katsomistilaa olisi. Mutta mainosrahahan sen estää, että ei se puhdas uutiskanava tuolla kaupallisella puolella ainakaan onnistuisi mitenkään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jorma Sairanen. Kiitos. Oli ilo.